Дами и господа, това е продължение на разговор от миналата седмица, така че ако не сте слушали предния епизод на Парите говорят, върнете се, за да се запознаете с хората, които ни гостуват и с първите две теми от Brexit, а именно Brexit и COVID и трудово-правните отношения и личните отношения на гражданите за Brexit, пререгистрация в Великобритания и така нататък. Иначе сега ви оставям с следващата ни тема, а именно косвените данъци и правните аспекти на Brexit. Почваме от средата на разговора. Приятно слушане!
Важно уточнение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения.
Мисля, че получихме много добра представа какво се променя за служители, хора, как да наемате, как да ги квалифицирате спрямо българското и съответно английското законодателство в нас. И сега минаваме към бизнес частта започваме с нещо индиректно, с косвените данъци. Аз като мога да ви дам много смешен пример на човек, който си купува гуми от любимия магазин за колела в Великобритания и декември си накупих, така и се запасих, обаче ми се спука едната и през януари тръгна да купувам и всъщност открих, че тази гума от 40 паунда изведнъж става 55 и аз се опитах да разбера какво е станало и всъщност, че този магазин е увеличил гумите за велосипеди с тази сума, защото той си урежда и си плаща данъците и аз ги получавам на готово. Така че минаваме към това как се промени данъците на това нещо. Цвети, можеш ли да обясниш какви са аспектите на митническия внос от Великобритания в България, защото знаем, че голяма част от българите си купуват неща от острова.
Точно така, Брекзит, освен аспектите, които Ники току-що обясни за личните данъци и имиграционните въпроси, със сигурност ще така създаде много въпроси, както за бизнесите, които работят на британските бизнеси, които работят на българския пазар и обратното, така и за нас като потребители, които си купуваме стоки онлайн от британски търговци. Всъщност с Брекзит Великобритания излезе от единния пазар на Европейския съюз. Това е огромната промяна, която се случи. И логично с това възникнаха много теми относно това как за напред трябва да се декларират и изобщо как ще се регулира движението на стоки между Великобритания и Европейския съюз и съответно и България, разбира се. Допреди Брекзит движението на стоки беше свободно и не беше обременено с никакви допълнителни формалности, освен подаването на ДДС, декларации и някакви други декларации за статистически цели. Сега обаче, като трета страна, Обединеното кралство вече бидейки извън Европейския съюз, стоките идвайки от Обединеното кралство пресичат границата. Тази досега несъществуваща граница и вече подлежат на митническо деклариране, съответно облагане и контрол и от двете страни на границата. Т.е. за да излязат от Великобритания, те трябва да бъдат изнесени оттам пред местната митническа администрация и трябва да бъдат внесени съответно в България. И това се оказва от огромно значение както за Великобритания, така и за Европейския съюз. Само за пример мога да дам статистиките, които Европейската комисия е публикувала за 2019 година, че всъщност от търговията на Европейския съюз с трети страни 13% е била с Великобритания. Докато Обединеното кралство разчитало на Европейския съюз за приблизително половината от общата си търговия с стоки. Тоест виждате, че говорим за един огромен обем от стоки, които вече трябва да се третират по различен начин и трябва да бъдат предмет на различни формалности и трябва да знаем какво да правим с тях. Иначе непосредственият ефект, ако може да се говори вече за такъв от Брекзит, интересно е да се спомене, че още през януари месец тази година се видя много значителен спад на износа на стоки от Великобритания за Европейския съюз и съответно вноса на стоки от Европейския съюз към Великобритания, съответно с около 40%. Дали има общо с COVID-пандемията, за която и Митко говори малко по-рано, или е основен резултат от Брексит, но това са фактите, които се виждат непосредствено след 1 януари 2021 година. Двете страни съответно Великобритания и Европейския съюз успяха все пак да избегнат голяма част от негативните последици на Брекзит от митническа гледна точка, като включиха в последния момент в самия край на 2020 година това споразумение за търговия и сътрудничество. Без него всяка стока, която се движеше между двете територии, трябваше съответно да бъде обложена с мито. Това, което те се разбраха в споразумението е, че стоките, които се транспортират от Великобритания до Европейския съюз и обратно, за тях са предвидени нулеви мита и нулеви квоти за цялата търговия между Европейския съюз.
А може ли обясниш какво значи квота? Че не
Означава квота, да, разбира се, квотата означава, че не е предвиден никакъв обем от стоки, които могат да се внасят от Великобритания в Европейския съюз и обратно. Тоест в общия случай, когато съществуват квоти, това означава, че вноса на тези стоки, този тип стоки е ограничен. И след изтичане на квотата, нали, тези квоти целта им е да предпазят европейските стоки от същия вид и да ги направят конкурентоспособни. Така че, само за сравнение, ако не беше сключено това споразумение и ако не беше уговорено, че митата между двете страни ще бъдат нулеви, например, месни млечни продукти ще да бъдат обложени с мита от 40%.
Например, местни смисъл ще... произведени в Великобритания?
Не, местни имам предвид от
местни. Местни, окей, добре.
Местни млечни, ясно. Да. Например, рибни продукти ще да бъдат обложени с 25%. Автомобилната индустрия, за която споменахме и малко по-рано, ще да бъде обложена с 10% мито, което вече прави разликата в цените доста значително. Така че Великобритания избра да напусне митническия съюз на Европейския съюз, но реално това споразумение създаде зона за свободна търговия, която предвиди отпадане на митата и предвиди опростени процедури. Важно да се спомене тук, че митата отпадат само за стоки, за които може да бъде доказано, че произходът им е от, съответно от Великобритания или от Европейския съюз. Тоест нулевите мита не се прилагат за стоки, които произхождат от някъде другаде, независимо, че те минават примерно през Великобритания и така стигат до България. Тоест има определени условия, които трябва да се съобразяват при митническото деклариране на стоките за прилагане на тези облекчения.
Тоест по същество това, което се случва сега, е малко увеличена бюрокрация, относително забавяне на търговски оборот заради митническите формалности, и което води, както Еленко сам го е усетил, до повишени цени на определени стоки, независимо дали търговията е на едро или през онлайн платформи.
Точно така. Всъщност, на практика това, което ще видят компаниите и потребителите, е една увеличена допълнителна административна тежест. Всички стоки трябва да минат през подаване на митническа декларация за внос или износ. Освен тези, които идват от Северна Ирландия, може би е хубаво да го споменем, че Северна Ирландия остава остава част от митническия съюз, т.е. там няма митнически формалности при движение на стоки от Северна Ирландия. И също така, освен попълването на митнически декларации, трябва да събират и редица други документи, които да свидетелстват за сигурността, безопасността на стоките, за техния произход. Възможно е да се изискват определени лицензи за внос и износ на конкретни типове стоки. Така че увеличена бюрокрация, увеличена административна тежест за бизнеса и за физическите лица. И като говорим всъщност за физически лица, това, което спомена и Еленко, със сигурност новите правила ще се отразят върху цените на стоките. Те всъщност правилата не са нови, прилагаха се и досега за всички пратки, колети, покупки, които идват от трети страни, например САЩ или Китай или други такива държави. Но там имаме няколко категории стоки. Ако стойността на стоката ни е много ниска, под 30 лева, там не се дължи нито мито, нито се дължи ДДС към този момент. За пратки, които попадат в категорията между 30 лева и 150 евро, продължава да не се дължи мито, но вече се начислява ДДС и се подава митническа декларация при вноса им. А пък за стока, чиято стойност е над 150 евро, се дължи вече всичко. Дължи се и мито, ако нямаме нулева ставка на мито, и ДДС. Подава се митническата декларация и трябва да се представят всички съпътстващи документи, удостоверяващи произход и така нататък. в общия случай стоката, която си купувате за лична употреба, ви я доставя или пощенска служба, или куриер, в зависимост от това, нали, търговеца с какви партньори работи. И пак, ако продуктът е на по-ниска стойност, вероятно стоката ще дойде директно до дома ви без никакво скъпяване и без никакви затруднения. Ако обаче стоката е с стойност над 300 лева, тя ще попадне под митнически контрол в склад, докато приключи митническото оформяне, докато бъдат платени съответните мита и данъци. Освобождаването и трябва да го направите или вие в качеството си на получател, т.е. да отидете и да освободите стоката, за което ви трябва митническа регистрация, нали, като потребител.
Така наречения EORI код.
Точно така. EORI номер, който трябва да си извадите, за да изобщо да имате възможност да освободите стоката. Или пък може да го направи вместо вас съответния куриер или митнически представител, ако е упълномощен от търговец или от вас.
Но те събират такса за това. Последно имах опит с освобождаване на онлайн поръчка от Канада и куриера взема 35 лева за тази услуга, което значително
ускъпява.
Ускъпява.
Аз имам следния въпрос, който сигурно много читатели се чудят. Уискито ще поскъпне ли? А читатели и слушатели?
Ами, зависи. Зависи от това в какви количества и по какъв точно начин се пренася. В общия случай не би трябвало да поскъпне.
Не, аз не говоря, си поръчваш уиски от Шотландия. Примерно като влезеш в магазина, защото сигурно хората асоциират това с нещо, което пристига в България от Обединеното кралство. Едва ли си купуват сьомга или масло, не знам.
Значи, отново, доставките, те са част от тази верига за доставки, за която говорихме малко по-рано. Логично е да поскъпне, защото трябва да мине през всичките формалности, за които говорихме. Логично е до някаква степен и да се забавя самата доставка и да сроковете да трябва да се увеличат, в които очакваме да дойдат конкретни стоки. Но самия факт, че имаме вече толкова много формалности, за мен очакваното е да има някакво поскъпване.
Добре. Другия косвен данък, освен мита, всъщност ти спомена, но какъв е ДДС аспекта за компании, които оперират в България?
Основният ДДС аспект за британските компании, които имат някакво присъствие на българския пазар, е и са регистрирани съответно по закона за ДДС, което е тяхно задължение, ако извършват някакви доставки, които са с място на изпълнение в България, както казваме. Те трябва да назначат тъй наречения акредитиран представител. Акредитираният представител е лице, което посредничи в техните отношения с данъчната администрация. Българското законодателство казва, че всяко едно лице, всеки един данъкоплатец, който е установен извън Европейския съюз, трябва да има акредитиран представител, който е българско лице, който отговаря пред нас солидарно с тях и неограничено за всичките им ДДС задължения. Реално срокът за всички регистрирани към 1 януари тази година британски бизнеси да определят акредитиран представител в България вече изтече. Той беше на 31 март, преди няколко дни. След което се очаква, че НАП ще започне да дерегистрира служебно всички бизнеси, които не са определили акредитиран представител. И това, разбира се, важи и за напред. Тоест, всеки новосъздаден бизнес или всяко британско дружество, което те първа стъпва на българския пазар, трябва да има предвид, че му трябва този допълнителен посредник в отношенията му с данъчната администрация. Така че това е основното непосредствено нещо, което се случва за бизнесите в резултат от Брекзит. Що се отнася до доставките на стоки и на услуги, за доставките към и от Великобритания просто вече се прилагат правилата за ДДС облагане, които се прилагат за трети страни. Т.е. износа на стоки се облага с нулева ставка на ДДС, при внос, съответно, независимо дали получателя физическо или юридическо лице, трябва да плати ДДС на митницата при освобождаването на стоките. Важно е да се отбележи, че това не се отнася до търговията с Северна Ирландия, както споменахме по-рано, тъй като там облагането и за ДДС цели си остава същото, каквото беше до този момент. Остават всички задължения за деклариране, които са на лице в Европейския съюз. интересна промяна е при доставката на финансови услуги. Излизането на Великобритания от Европейския съюз реално създава възможност на доставчиците на финансови услуги, на застрахователни услуги, които работят с клиенти в Великобритания, да помислят за оптимизиране на разходите си, свързани с ДДС. Тъй като по принцип доставчиците на финансови услуги за застрахователите, те нямат право да ползват данъчен кредит за направените покупки, тъй като дейността, която извършват, е освободена от ДДС и съответно за тях ДДС, който се начислява от техните доставчици, остава винаги разход. Изключение обаче закона предвижда, ако този тип доставчици предоставят услугите си на получатели, установени извън Европейския съюз. И в този случай за тях възниква право да ползват данъчен кредит, съответно пропорционално на направените продажби към получатели извън Европейския съюз. Тоест за такъв тип услуги възниква една възможност да се помисли доколко има клиенти в Великобритания и доколко това би имало влияние върху текущия им разход. За
колко лесно се прави акредитиран представител? Чисто, ако имате опит, ако знаете, отиваш, казваш, това е фирмата и тя ще е такова или как? Чисто административно, дали е изчистено?
Ако мога и аз да добавя към този въпрос, има ли специализирани фирми, които предлагат тази услуга, акредитиран представител, или всеки сам си търси да се намери такъв?
По принцип, всяка българска компания може да бъде акредитиран представител, включително ние действаме като акредитиран представител за нашите клиенти, които са установени извън Европейския съюз. Не е трудно, но изисква първо да намериш такова лице, което е склонно да отговаря солидарно и неограничено за твоите задължения пред НАП. Тоест, ако чуждестранното дружество не изпълни задълженията си, не плати дължимото ДДС или му бъде направена ревизия, в която бъдат установени допълнителни задължения, акредитираният представител е длъжен той да плати съответните суми на НАП. Самото учредяване на акредитираното представителство се случва с обикновен договор, който обаче трябва да има нотариална заверка и трябва да се представи в НАП за доказателство, че действително има определен такъв акредитиран представител.
Е, добре, някой, ако си направи някакво кухо дружество без капитал и събере 10 фирми, на които да е акредитиран представител, НАП, как ще се събере парите, ако се случи, не дай си Боже, проблем с ДДС-то?
Ами, НАП, доколкото поне на мен ми е известно, не правят някаква конкретна проверка акредитирания представител, доколко е ликвидно дружеството или какви са неговите възможности. А иначе за НАП, освен този път да търси вземанията си от акредитирания представител, винаги съществува възможността да ги потърси от самото дружество в Великобритания, тъй като това споразумение за Брекзит дава тези инструменти на данъчните администрации, дава възможност българската данъчна администрация да се обърне към британската данъчна администрация с искането тя да потърси от нейно име от съответното лице дължимите суми. Така че за НАП остават и тези възможности.
Цвети, много ти благодаря. Аз знам защо гумите ми поскъпнаха. Вече ще търся гуми, които ще се насочи към европейски производители, може би към Continental.
Този епизод на Парите говорят достига до вас благодарение на Deloitte. Надяваме се, че сме отговорили на голяма част от въпросите ви по темата за Brexit. За останалите може да се свържете директно с колегите от Deloitte, чието контакти може да намерите на deloitte.com/bg или в бележките на шоуто.
И сега минаваме към една тема, която е... Ще започнем с най-лесния израз на законовата промяна на Brexit, а именно какво става с имотите на чужденци в България. Миналото лято ходих в едно село до Велико Търново, където повечето собственици бяха британци. Имаше британска кръчма, където продаваха бира астика, защото беше най-евтината възможна. И вътре се говореше изцяло английски. Така че
така сега подавам топката на Миглена, какво ще стане с имотите на тези хора?
Интересно село. То да не е от един известен роман на български автор.
Ами сигурно не съм чел романа.
Да не е било подкачено в този признавам, роман. Не искам да правя реклама за това. Да, да, за това не,
прави,
не го казвам.
Прави, прави, ако е в романа, трябва да се разбере.
Ами за един британски съсед, как в едно село се здобиват. Аз честно казвам, не се сещам и заглавието. Така ми напомни много добре твоята препратка. И този Джон го така включваха във всички дейности на селото и в един момент двете култури започнаха да си взаимодействат по много интересен начин, но за успокоение на британските граждани, които вече имат имоти в различни села и курорти на България, те могат да бъдат спокойни, може би, защото поне не е предвидена някаква процедура тези имоти да бъдат отчуждени по принудителен ред към момента. Тъй като след напускането на Европейския съюз, британските граждани стават, разбира се, както казаха и колегите, те са вече третия страна за нас, граждани на трети страни, и към тях всъщност могат да се прилагат редица ограничения. Едно от ограниченията, които ние прилагаме към тези граждани на трети страни, това е ограничението да придобиват земя в градски територии или извън градски такива, т.е. за земеделска земя. Така че тази забрана, особено за придобиване на нови имоти, се прилага с пълна сила в България. Както казах вече, за съществуващите имоти към момента не е предвидена процедура и в правната теория така се поддържа тезата, поне за момента, че няма ред по който те да бъдат отчуждени. Така че за момента могат спокойно да продължат да се черпят в местната кръчма. За съжаление, трудно да предвидим всички последици във всички възможни правни сфери. Колегите до тук казаха най-важните, може би сферите, за които Британия много държеше и нали, да уреди по сравнително благоприятен за себе си начин и да нали, извилва някакви привилегии. Но за съжаление, тъй като Европейския съюз, знаем, той вече от толкова години правната рамка обхваща редица области, се простира в все повече нови области, е трудно да предскажем последиците за целия бизнес, за всички аспекти на бизнеса, на живота и така нататък. Защото тази съществуваща правна рамка, правилото е, че вече нали, всички тези регламенти, които са пряко приложими в България или директивите, които нали, създават една доста подобна законодателна рамка в държавите членки, вече няма да е приложима към британските граждани или в Британия. И съответно, трудно ми е да кажа аз нали, за всички възможни последици и като цяло дали е позитивен това, което си говорихме, дали е толкова позитивен, дали е толкова негативен изход от Брекзит. Това според мен ще продължи да се вижда в бъдеще, тъй като за вече правилото е, че ще се нали, нещата ще трябва да се уреждат по по-благоприятен начин, първо на базата на двустранни споразумения между различните държави, членки и Британия, или да бъдат уредени за преходния период, както е направено с споразумението, сключено в края на миналата година. Едни такива преходни правила бяха създадени с оглед на приключването, първо прилагането на право, на съответно право към сключени договори, на висящи съдебни процедури и така нататък. Но, както казах, вече след изтичането на преходните периоди и след тези изрично предвидени хипотези, вече от тук нататък губим предсказуемостта на ситуациите и всъщност, ако трябва да приведем в изпълнение едно съдебно решение, което е издадено от британски съд, ще трябва да му търсим нали, съответната процедура, предвидена в нашето законодателство за решенията на съдилища от трети държави. Тоест няма да имаме този улеснен, бърз ред, който беше предвиден до сега. Същото важи, разбира се, и за български съдебни решения, предвидени за, нали, за изпълнение в, срещу британски фирми или граждани.
Тоест българските фирми, българските граждани или държавната администрация изведнъж попадат в скъпите ръце на английските адвокати, които може би са най-скъпи в целия Европейски съюз.
Те и до сега си попадаха там, ако им се наложи. Да, защото никога европейското право не е било, поне до момента, толкова всеобхватно, че да обезличава националното право и нали, да, как да кажа, да не предпоставя нуждата за ползването на местни адвокати.
Да, ти все пак си юрист, но си наясно, че в повечето парламенти в държавите има много юристи, които имат връзки с адвокати, така че това нещо не вярвам да изчезне като възможност всеки в неговата юрисдикция да, да създава работа на тези хора.
Така е, така е. Освен това, освен нали, пряко приложими нормативни актове, каквито са регламентите, има и директиви, които подлежат на, нали, на имплементиране, на вкарване един вид в съответното национално законодателство. А това винаги предпоставя някаква интерпретация, някакви възможности нали, да се предвидат различни оговорки, така че дори на ниво европейско законодателство пак има възможност за вариации, съответно има нужда от местни адвокати, така ако трябва да кажем, да въобщим. Да, скъпи са английските колеги. Това няма как да бъде различно. Там и стандарта на живот е различен. Разбира се, всички тези промени бяха направени от Британия с оглед, нали всички сме следели кампанията по време на гласуването на референдума и с цел облекчаване живота на британските граждани, нали, след махане на пречките пред британския бизнес и ограничаване на външната нали, външния приток на работна ръка. Интересно е обаче, че всъщност и голяма част от британците и това може би не е взето толкова под внимание или е решено, че е на, как на второ място. Те също имат имоти в други държави. Голяма част от тях работят в други държави, особено в Европейския съюз. Така че интерес също на тези, на тази група хора, които пак са британски граждани, според мен не беше взета достатъчно предвид, защото аз ще дам един съвсем такъв прост пример. Нали, освен, че ще има тези имиграционни, както каза Никола, усложнения, които те все пак, макар и да има начин, то все пак ще бъде един по-усложнен начин за осигуряване на работа и преместване на работа в държава членка. Също така, да речем, няма да могат да се ползват и от така наречената постинг директива, която нали, много така спрягана в последните години, защото имаше една ревизия, ревизията по инициатива на Макрон, която основната и максима е нали, равно заплащане, равни условия на труд. И това нещо...
Само да уточниш тази директива към кой е насочена?
Тя е насочена към командироване на служители, така се нарича командироване в рамките на предоставяне на услуги. Касае примерно командироване в рамките на една и съща група предприятия, да речем британска група или международна група, която има компания в Великобритания, ако изпрати, да речем, част от служителите си на такова командироване, ги командирова да работят в България. България може би не е най-добрия пример, тъй като стандарта на живот между България и Великобритания, нали, не е в полза на Великобритания, не, на България, но...
Като европейци, сега...
Да, но знае, примерно в Швеция, да речем, може би там са по-високи възнагражденията, макар че пак там и тежестта на облагане е доста висока, но да речем в Швеция, ако го изпрати, и там този служител няма да може да се ползва от предвидените условия, нали, да, той би следвал по силата на тази директива да има всички възможни възнаграждения и привилегии, нали, които се дължат на местните служители. Сега обаче, тъй като Великобритания не е част от Европейския съюз, този човек, нали, ще се ползва от някакъв режим на командироване, който е по вътрешното законодателство най-вероятно и това, което успее да си договори с конкретния работодател. Така че, нали, от гледна точка и пазара на труда, британските служители може би няма да могат да се възползват от всички добри неща, които Европейския съюз би могъл да им даде. Това е само един пример, както казвам. Има сигурно редица други. Друго нещо само, което ми хрумва за бизнесите и което сериозно така разтърси финансовата индустрия в UK и по-специално Лондон, както знаем, това е един от центровете на финансовите пазари, е, че вече с излизането от Европейския съюз те губят възможността да предоставят услуги в рамките на така наречения европейски паспорт. Така наречената паспортизация. Тоест, на базата на наличието на лиценз за определена вид дейност, да речем, инвестиционен посредник.
Като под паспорт имаш предвид, не те червените, които ние имаме, а за фирми.
Не. Това е, да, то е такъв термин, който се използва технически. Идеята е, че когато имаш лиценз за определена регулирана дейност, разрешение от регулатор в страна членка, можеш да извършваш свободно тези същите услуги, за които си лицензиран и в друга държава членка. Било без да имаш конкретен клон и дружество със сигурност не е необходимо да имаш, но да речем може да имаш клон или да имаш просто да предоставяш услуги без никакво корпоративно образование в съответната държава членка. Това нещо вече не могат да се възползват, поради което много бизнеси се наложи още така след гласуването на Брекзита, след излизането на официалните резултати, да започнат да мислят да си местят централите и, нали, основните лицензии от Лондон към други страни членки в Европейския съюз.
Да, точно това исках да спомена, че специално в финансовата индустрия се наблюдава прехвърляне на милиони клиенти от централата или клона на някаква глобална компания от Лондон към Франкфурт или даже дори към Естония и всякакви такива по-малки държави, които са членки на Европейския съюз, защото повечето глобални компании обслужваха пазара в финансови компании, имам предвид, обслужваха пазара си в Европейския съюз през структура в UK. И в момента тече един такъв процес на създаване на нов център, който да обслужва европейските клиенти, прехвърляне на техните книжа, сметки и въобще отношения с нова структура в вътре Европейския съюз?
Да, определено. Даже ние сме получавали запитвания от клиенти, които, нали, започват да проучват не само за Естония, ами и за България. Проучват няколко държави, нали, виждат освен регулаторните изисквания, каква е данъчната система, какви са възможностите за правене на бизнес, административната тежест и така нататък, за да могат да преценят къде да се преместят. Така че това е процес, който тече вече от известно време и ще продължи да се наблюдава и за бъдеще.
Тоест, ако може да обобщиме, както казахме и по-рано в нашия разговор, по някакъв начин Брексит изведнъж създаде допълнителна работа на администрациите в Обединеното кралство и в Европейския съюз, т.е. осмисли труда на много нови хора, които ще бъдат заети там, като цената ще се плати от бизнеса и потребителите.
Определено ще има цена, която ще трябва да се плати, защото тези усилия един вид не могат да останат невъзнаградени или неплатени, ако трябва така да кажем. Сега пак на темата с бюрокрацията. Всъщност в момента разбрахме от нашите колеги в UK, че тече така сформирането на една група от депутати там, които трябва да предложат рамка за нали, законодателни промени, които да доведат до намаляване на административната тежест в Великобритания след излизането на, нали, от Европейския съюз, т.е. да се бъдат премахнати тези нали, пречки пред бизнеса, тези осложнения, които се дължат на Европейския съюз. Така че те са се заели там да, нали, да по-дългосрочен план да оптимизират нещата или поне такава е идеята.
Добре, аз тук искам... Да.
Да, ще видим, нали, до какво ще доведе това, разбира се. Да.
И точно искам плавно да преместя разговора към нашата следваща тема. Дали Европейски съюз или Обединеното кралство ще станат една спрямо друга, ще станат място с по-малко бюрокрация и с повече възможности за правене на бизнес, и оттам дали има смисъл за български или европейски фирми от своя страна да мислят за изнасяне на някаква холдингова структура или търговска структура в Обединеното кралство, но не само от гледна точка да обслужват пазарите си в Обединеното кралство, а някаква по-глобална и шарена операция. Не знам кой от колегите от Deloitte би искал да подхване тая тема.
Аз мога да кажа нещо, което така бяхме коментирали тук и преди да започне днешния подкаст, е, че всъщност не може да се даде универсален отговор за това трябва ли нали, някой да се премести в Великобритания и да си направи там холдингова структура, независимо от индустрията. Тоест трябва да се... Нали, няма нещо, което да независимо от вида индустрия, вида предоставена услуга, да се каже, нали, при всички случаи е добре да се направи такава холдингова структура. Винаги зависи какъв е вида услуги. Ако се извършва чисто консултантска работа, тя би могла да се, нали, да се оказват такива услуги и без да се прави съответна структура в UK. Може би от гледна точка на данъчното облагане и задължение, колегите биха могли да допълнят какви ще бъдат нали, плюсовете, евентуалните.
Да, но преди да отидем там, аз искам да те питам нещо следното. Твоето усещане е специално за юридическите системи, когато става дума за бизнес отношения, или да го наречем търговски отношения, или отношения по права на собственост или интелектуални права, има ли предимство на работата на английската правова система и техните съдилища сега, когато не е длъжна да изпълнява съдебните решения на европейските структури, или относително има равновесие между... Не говоря точно за България, нали? Защото тук има много други аспекти за нашата, да го наречем, нашата правна система. Но по принцип това сега, когато Великобритания не е част от Европейски съюз, юридическата система на Великобритания е по-съвършена ли от тази на Европейския съюз за чисто бизнес и търговски отношения, или не може да се каже така?
Аз не я познавам със сигурност в толкова детайл, че да направя задълбочено сравнение. Мога да кажа само, че тя по принцип е много различна, не само от българската, а въобще от европейската правна система. Като така европейската най-изтъкнати представители са, нали, френската и немската правна система. Те са така основоположниците за европейското гражданско право, търговско право и така нататък. По принцип, това, което всички знаем, нали, че британската система, тя е основана на правото на прецедентите. Тоест, там така или иначе не е толкова разпространено кодифицирането или уреждането на голяма част от правните отношения с един нормативен акт. Което е много разпространено в немската и френската и в италианската правна система. И тъй като тези държави, нали, Франция и Германия, те са основоположниците на Европейския съюз, съответно европейското право, аз така, това са си мои разсъждения, разбира се, без да ангажирам нали, като някакво супер експертно мнение, но те предпоставят, нали, какво е европейското право по принцип, което се приема, регламентите, директивите и така нататък. Но успоредно, значи, колкото и всеобхватно да е европейското право, то не може да уреди всички, а и не е необходимо, тъй като има сфери, които изрично са изключени от тази правна уредба. Една от сферите, това е данъчното право, то е оставено в суверенитета на всяка една държава членка. Така че независимо от това какво е било европейското правото на Европейския съюз, винаги е продължавало да съществува и местната правна система на Британия, която, както казахме, тя е основана на прецедентите, и пак, без да мога да направя задълбочен анализ, според мен, нали, е по, как да кажа, не бихме могли да идентифицираме веднага едно правило за всички случаи. Разбира се, в корпоративното право, в там търговските договори и така нататък, има, разбира се, някакви унифицирани правила, които се прилагат. Сега къде ще е по-лесно? Това също не мога да кажа. Ние проведахме един, дали в Британия, дали при нас, проведахме един разговор точно с колегите от UK и ги попитахме кой е най-големия плюс, който виждате, нали, от Brexit, за вашата работа, за хората въобще. И колегите споделиха, че най-големия плюс, който в момента британците виждат, е вакцинационната кампания. Защо? Защото смятат, че благодарение на това, че са излезли от Европейския съюз, са могли достатъчно бързо да се организират, да си договорят количества ваксини, да започнат и да изпълнят, нали, така, да започнат да изпълняват доста бързи темпове вакцинационната кампания.
Да, това е абсолютен факт. Нали?
Да.
Оказва се, че някои държави самостоятелно, които не са в Европейския съюз, като Великобритания, САЩ и Израел много по-добре се справиха с този проблем, отколкото вътре в Европейския съюз, където очевидно, когато имаш над 10 правителства и политици, се получи един дисбаланс и това, за съжаление, може да има дългосрочни икономически последствия за бизнеса и хората в Европа.
Така е. За Британия това беше възможно. Все пак, да, тя е бивша империя, предишна империя. И поне към момента е възможно да договори такива неща. Но ако погледнем според мен от наша гледна точка за България, дали по същия начин щяхме да успеем да договорим количества ваксини изобщо, аз имам известни съмнения. Въобще, тук трябва да преценим големите и малките предимствата и недостатъците.
Точно така. Моето мнение е, че за България уникален шанс, че е в Европейския съюз за сега.
Да, да. Наистина предстои да видим. Мисля, че това никой така не би могъл да предвиди всички възможни последици от този изход, екзит. Така че интересно ще бъде да проследим това нещо.
Добре. Ами, аз мисля, че се движим към края на нашия разговор. Все пак, понеже засегнахме много теми, много детайли, различни специалисти от Deloitte говориха. Ако може с няколко думи да обобщим всеки от неговата гледна точка, кои са най-важните аспекти, които влияят на нас или на британския бизнес от страна на Brexit.
Аз само да кажа, че запомних, че ако имам статут, който според мен всички българи, които са в Великобритания, знаят какво е статут или има такъв, трябва да се регистрират. Никола, би ли допълнил?
Задължително. Значи, ако трябва да обобщим нещата, които случат по отношение на физическите лица, посланието както за българите в Великобритания, така и за гражданите в Великобритания, България, имате ли някакъв статут, регистрирайте се, т.е. пререгистрирайте се, възможно най-бързо, като в Великобритания това може да го направите до края на юни, България до края на годината. Също така, Брекзит наистина създава известни административни усложнения, но пък създава и много възможности. Това е по отношение на хората, на това, което касае пряко нас като индивидуалности, за това как ще живеем, как ще работим, какви данъци ще плащаме. Да, бюрокрацията ще се усложни, няма да бъде вече толкова лесно, колкото беше преди Великобритания да напусне Съюза. Но хубавото е, че както общността, така и Великобритания са предвидили механизми, позволяващи доколкото е възможно да се ограничат, нали, или поне да се, сега говорим за бюрокрация, но доколкото е възможно да се мине по-лесно през тези препаникавани, които ще са нови за всички.
Добре, Светелина, ти какво ще обобщиш от това гледна точка по темата?
Присъединявам се и аз към казаното от Никола. Ако трябва да обобщим с няколко думи най-важното, има нови правила, които трябва да се вземат предвид. Те създават допълнителни административни задължения, допълнителна митническа тежест. И всеки трябва да има предвид това допълнително време, което ще му трябва при доставките, за да стигне стоката там, където е стигала доста по-бързо преди.
Миглена?
Бих препоръчала, моето обобщение ще се състои в една препоръка. Ако имате взаимоотношения с британска компания или напротив британска компания с българска или друга европейска такава, задължително да се подложат на преглед договорите, да се види дали ще се прилагат досега прилаганите правила или е необходимо да се идентифицират нови такива, защото просто е трудно да предвидим за всеки конкретен случай какво е необходимо. Така че бих препоръчала внимателен по-внимателен преглед на, на отношенията между българските и британските компании, ако трябва да говорим, нали, за двете страни.
Иска да благодаря на всички. До сега сме имали толкова епизод, който да погледне нещата от всички ъгли. Така че, защото ние, между другото, докато си говорим с вас, с Иван си имаме такъв чат на нашия, където си организираме работата, и си говорихме, че всъщност ние сме свършили голяма част на, от работата на държавата да обясниме какво значи това за бизнесите и за хората, защото тази информация не е публична, не е част от кампания, и че смятаме, че е много полезна за всеки, който има вземане-даване с Великобритания, което е голяма част от българите. Така че аз супер много ви благодаря за участието и се надявам този разговор да помогне и да насочи хората за това какво случва с как се казва, сериозния живот, работата, бизнесите, които са свързани с Великобритания и личните неща, данъци, статути и така нататък. Така че, благодаря ви на всички.
И ние благодарим. Благодаря.